44-ші сөз. Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талап қылушыларда неше түрлі болады. Хәм талаптың өзі түрлі-түрлі, хәм сол талаптардың қайсының соңына түссе де, бірінен бірі өнерлі тұрлаулырақ келеді. Уалакин адам баласы я талапты, я талапсыз болсын, әйтеуір бәрекелдіні керек қылмайтығыны болмайды. Әр нешік орынсыз ба орынды ма бәрекелді деу үшіні көңіл іздеп тұрады. Адам баласы өзі қай жолда, қай майданда жүрсе, сол майдандағы кісімен сырлас болады. Оның үшін өзге жолдағылардан бәрекелдіні оңды күтпейді. Маған бәрекелді десе, осы өзіменен серіптес сырлас осылар бәрекелді дер дейді. Талаптың ішінде адам баласы көбінесе басына қадір іздеп сол талапта болады. Біреу мал қуып жатыр. Сараңдық пен, арамдық пен әйтеуір мал тапсам. Мал тапқан ердің жазығы жоқ дейтұғын, малдың беті жарық дейтұғын мақалға сеніп. Халықтың түріне қарай итте болса, малдыны сөге алмайды деп, бұл мал хәм пайда, хәм қасиет болады бойыма дейді. Мұнысы рас. Қазақтың өз құлқына қарағанда, бірақ адамдыққа, ақылға қарағанда, қазақ түгіл көңіл жиіркенте тұғыныз. Осыған орай, біреу ер ата анамын, біреу қажек ата анамын, біреу молдек ата анамын, біреулер білгіш қу сұм ата анамын деп сол қарекетті жүр. Әрғайсы қазаққа яки бірі бар, бірі жоқ болса, бағанағы екі бұлдамақта болып, басына осыным бір сыпыра елі уазық болар деген талаппенен қылып жүр. Мұнысы қазақтың тамырын ұстап-ұстап қарайттағы, мынаны алып келіп берсе, қымбат алғанда екен, осы күнде мына бір істің біраз пұлы бар екен деп, қазақтың өз бетінен оқып, ізденген талап болмаса, кітап бетінен оқып, ізденген талап емес. Оның үшін кітап сөзіменен ізденген талап болса, әуелі көкіректі тазалау керек дейді, онан соң ғибадат қыл дейді. Қазақтың бетіне қарап, содан оқыған болса, ол талабыңды қыла бер, көкіректі тым тазалаймын деме, оны кім көріп жатыр? Ішіңде қатпар көп болмаса, құт берекеге жағымды болмайды дейді. Енді осыған қарап, қайдан оқып, біліп, ұмтылған талап екенін білерсің.